Manahoana daholo?
Voninahilany anarako. Kilasy famaranana eny amin'ny lisea zao a. De aorinany baka mieritreritra ny anao siansy. Efa faniriko hatramin'ny mbola kely, nefa fantatro hoe betsaka domaine siansy tiako fantarina daholo izy ireo. De nanoratra tamin'ny explorer an'i Madagasikara de nanampy ahy zareo a iresaka amin'ny scientifique. Afahako mahafantatra ny domaine rehetra misy a, de afahako misafidy ny lalam-piofanana ho arahako rehefa vita ny baka.
Scientifique iray a, episode iray an'ny feonay. Tsy aloha izy tsika mozika kely, fikiry anankiray izay izy tia nandravaka horona tsara faly tadaza be a, de mahafinaritra anahy manokana le taranja. De mbola iresaka amina scientifique misehatra amin'io taranja io a, ao aoriana kely ao fa ny androany a, de scientifique anankiray mianatra sy mikaroka mombana biby mampiavaka an'i Madagasikara. Asa fantatrareo ve? Andraso izy ny asaintsika amin'ny resaka mombana azy.
Salama, naina ny anarako izany.
Salama naina.
Izaho dia primatologiste, izany hoe mianatra manokana momba ny lemurien izany. Manomana ny doktorako izaho eny amin'ny oniversite an'Ambohitsaina eny Antananarivo.
Primatologue, primatologiste mitovy ihany izany. Onoa, alohana primatologue ianao taiza ianao nianatra? Ahoana ny parcoursnao tamin'ny mbola kely?
Nianatra tao amin'ny lycée Miarinarivo Itasy izaho a, CRD. De rehefa afaka baka dia tao amin'ny filiera sciences naturelles teny amin'ny oniversite an'Antananarivo.
Ay, fa naninona kay no nisafidy ianao hoe anao primatologie?
Tamin'ny izay classe de 7e de nanao voyage d'étude. De tao amin'ny parka tao Tsimbazaza no nanao voyage d'étude izay izany tamin'izany. De rehefa nandeha teny de tonga teo amin'ny kazony misy gidro ireny a. Kaka be hoe inona koa tony biby mbola tsy fahitako tony. De nanontaniko de hoe gidro ireo ohatra mahafinaritra anahy le biby zara teo fa ti biby hatramin'izay. De taty aoriana fantatro hoe ao amin'ny faculté de sciences misy mianatra manokana ny reny biby ireny. De tsiry teo hoe efa faniriana hatramin'izay rangaha aleo atiny ho atao fa tiny fa tiny. De izay natonga na nianatra momba ny gidro.
De inona tsara izany atao hoe primatologue? De ohatrany ahoana izany hoe manao asana primatologue izany? Misy hoe mandeha tongotra be aizavinao le sisy?
Ny primatologue a dia mikaroka momba ny primaty. Ao anatiny ao ny gidro a izay hita eto Madagasikara, de ao koa ny rajako a izay hita any Afrika sy any Azia any. Voalohany indrindra raha en tant que primatologue izany a, de ny asanao aloha zany de misy déplacement foana. De mandeha anaty ala ianao, mikaroka ianao. Ny ataonao any a, manaraka an'le biby ianao, jerenao a ny fomba fiainan'ireo biby ireo. Afaka jeren'ny mpikaroka koa ny sakafon'izy ireo, hoe inona ny zavatra hoanin'ireo gidro ireo. Afaka jerena koa ny toetoetran'ny toerana misy anazy. Io le étude de l'habitat ozy izay hoe amin'ny toerana mando ve aiza ho aiza eo amin'ny toerana io no misy an'ny be ireo biby ireo. Za zany fikaroana atao daholo.
Efa nyresaka asan'ny mpikasoka primatologue naina teo, de inavika ny fitaovana mety hoe tsy misaraka aminareo anaty kitapo rehefa mandeha any anaty ala any?
Rehefa manao fikaroana ianao a dia misy fitaovana maromaro ampiasaina zara tsy misaraka anay mpikaroka zany. Dia carnet a, dia crayon. Ireo a no entinao andraisana ny naoty izay zavatra hitanao mikasika an'ireo biby ireo araka lefa nylazaiko teo. Ohatra hoe inona sakafo hoaniny a, hazo misy anazy, hazo ampiasainy. Fa manaraka koa dia mampiasa ny tony izay, inona moa tony GPS no etsontsika anazy. Ohatran'le ohatra hoe hitady toerana ray andeha amin'ny toerana ray ana tômôbila amin'izao fotoana izao zao a, de misy GPS. De anaty ala koa mba tsy avery anao ndrindra satria anaty ala no aleanao a, dia mampiasa an'itony GPS itony ianao a, hitadiavanao ny lalanao a, imarika anao point hoe teto nahitako an'le biby a. Indispensable koa izay a zay GPS izay.
Ohatrany hoe généralité be daholo zao izay ndresantsika izay, fa tena zavatra mahaliana anahy zao hoe izy amin'ireo lemurien ireo ary ny tena ianarany naina?
Ny asa ataoko amin'izao a dia manao fikaroana mikasika na varika kely ray izay varika mivoaka amin'ny alina Amiry Zazazano anaran'izy io. Fa matsimbola azoko avy amin'ny zoan'ny Londona no afahako manatanteraka ny oasy io, ary anisan'ny sujet thèse de doctorat koa izy io.
De ny zavatra ino koa matetika hoe misy zany hoe méthode zany ampiasaina rehefa manao fikaroana, de tenenao zao rehefa mankany anaty ala miaratra momba ny Mirza Zaza izy teo, de inona le méthode ampiasainao?
Amin'ny mampibikely an'azay a, sarotsarotra manaraka an'izy io. Ny méthode ampiasaiko a dia manao capture za. Zany capture zany nefany a tsy hoe capturena de ratraina natao hatrany le biby, fa mampiasa piège ohatra tony a, tomahawk ny anaran'izy ity. Tsy piège hoe isamborana voalavo ty akory, fa ato a no ipiègena an'le biby. Inona ny antony ipiègena anazy? Amin'ny zavatra ataoko a dia mila kakahana biby a amin'ny fikaroana ataoko. Mila échantillonna volo a zany na échantillonna poil, de tsy maintsy manao capture a ity piège ty a. Tsy mandratra anazy ty, tsy mampanina anazy ty a, fa misokatra ohatra zao izy, de rehefa mitsofoka ao izy a de asiana akondro ao anatiny ty piège ty, de mitsofoka izy a de milatsaka ohatra zao ty any ty, de ao izy. Tsy maratra izy, tsy maninina izy a. Dia rehefa vitaka azoko le zavatra ilaiko a dia avotsotro izy mariana. Fa rehefa mikapture gidro a dia amin'ny toerana nangalana anazy, ahoana anazy any a no relasena le biby.
Amin'ny oasa ataonao en tant que hoe primatologue io zany naina raha azoko tsara, de mandany fotoana be anao nanaty ala, afirina ny tena hoe nipetrahanao lava indrindra tany?
Ny fotoana ela indrindra hoe nipetrahako tany anaty ala hatramin'izay nanaovako fikaroana zay de teo amin'ny roa taona latsaka teo. Le roa taona tsy hoe misesy, fa roa volana dia misy pôzy herinana, fa nandritry ny roa taona mipetraka tany anaty ala tany anaty tampo foana.
De ianao koa zany efa nahita Madagasikara nanomboka hatrany avaratra ka hatrany atsimo, taiza avy ny toerana efa nalehanao, de taiza ny lavitra indrindra?
Ny toerana lavitra indrindra efa nalehako a de maromaro ihany izy, fa ny hitako hoe tena lavitra sy sarotra angambany a dia tany amin'ny tamizananao terrain tany amin'ny Tsinky de Bemara any parka nasionala le misy an'ny Tsingy io. Lalana efa sarotra, fa rehefa tonga teo amin'le tanàna de mbola nisy ty tongotra teo amin'ny 70 kilometra teo a, tsy maintsy nataonay anatin'ny ray andro fa tena tonga tany amin'le toerana nisany. De zay ngamba ny tena hitako hoe lavitra sady sarotsarotra tamin'ny terrain efa natao.
Nahazo azo fe tsara mihitsy nandeha amin'izany 70 kilometatra tongotra zany. Mba tantarao hoe za anekdoty kely, tantara kely nafinaritra anao na tsikaiky anao na nampatahotra anao tany amin'izany hoe rehefa manao fidinana kianja zany?
Rehefa manao antony asa fikaroantony moa de betsaka ny zavatra mitranga ary hitanao any amin'ny toerana alehanao any. Misy ny zavatra mampitahotra, misy ny zavatra mahafinaritra, misy ny zavatra mampalahelo. Fa ny zavatra tena tadidiko indrindra angambany a de tamin'iza nakany parka nasionala Sahamalaza, avy be ny orana rehefa fahavaratra de tapaka ny lalana de tsy maintsy mandeha vedety reny ianao. Zany efany a tsy mahay milomano tivedety io a adiny enina ianao eny amin'ny ranomasina eny foana. De nanelanelana eny ianao tamitamikeny a lany essence tivedety, de ny ampovoan'ny ranomasina eny ianao a le onja mitondra anao miakamidiny ohatra zay, de natahotra be mihitsy ny atamin'izay hoe ahoany ity. De eny ianao fa sady manisy essence mitondra bidon, fa feny bidon ny essence zany amin'le vedety, de sady mandraraka essence anatin'le réservoir ianao matahotra hoe ahoana raha latsaka ty anaty rana aty ny tenako tsy mahay olomany. De zay ngamba ny tena hitako hoe somarina mariky teo amin'ny fiainako. De nanoka tamin'izay any anatra ny lomany de efa mahay olomana zao.
Ie, andeha anatry lomano a ty zavatao latsaka be ty. Raha ohatra zany hoe fitiniko le izy ny fahazoako anazy a, tsy hoe primatologa de ionona hoe anatra momba ny primaty fotsiny, fa mila betsaka zany ny zavatra hay e. Mila mianatra langue zao andehandehanana erak'izao tontolo zao de de mila koa mianatra milomano. Ianare inona no de zao titiko lazaiko teneko. Mahafinaritra le primatologia ry naina, teny fo hamaranana anazy hoe
farany a itona dia manentana antsika indrindra matsika mpianatra. Fantatsika tsara fa ireo varika ireo nareo gidro ireo a dia biby tsy fahita fa tsy eto Madagasikara ary pirenentsika ireo, ka dikan'izay a tokony ianarana izy a, tokony fantarina mombamomba anazy a mba hiarovantsika anazy. Ka raha olona tia mifanerasera amin'izao tontolo izao ianao a, raha olona tia manao voyage ianao a, dia rehefa vita mibaka dia toiza fianaranareo a amin'ny faculté des sciences, dia aona no misy ny lalam-pianarana sampam-pianarana momba ny fianarana gidro.
Eny ary, misaotra betsaka naina nampafantatra momba ny primatologia, tena nalinana be mihitsy a. Dia iresaka amin'ny siantifika hafa ndraisa hoentina eto amin'ny fandarana feonay amin'ny herinany ohatran'izao. Veloma daholy.